VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 27 September 2022 yang juga sekaligus World Tourism Day atau Hari Pariwisata Sedunia. World Tourism Day diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata dapat diakses di berbagai penjuru dunia. Jadi bagaimana kalau hari ini kita foto tempat-tempat pariwisata di sekitar tempat tinggal kita dan mempostingnya di akun media sosial supaya bisa ikut dinikmati orang lain. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Jepang ucapkan selamat tinggal kepada mantan Perdana Menteri Abe. Amerika Serikat umumkan lebih banyak bantuan untuk korban banjir Pakistan. Pemungutan suara berakhir dalam referendum aneksasi palsu di 4 wilayah Ukraina. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini, diantaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan senjata nuklir merupakan ancaman nyata bagi kehidupan umat manusia.
Banyaknya negara yang ternyata memiliki senjata tersebut hingga mencapai 13.000 buah.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak pengalaman sutradara Steven Spielberg saat menayangkan The Fablemans dalam Festival Film Toronto.
Excited and nervous, you know. This is my first film festival.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Kegiatan pembersihan dan pemulihan berlanjut hari Selasa di Filipina Utara, sehari setelah Topan Noru mencapai kawasan pesisir, menyebabkan 5 petugas penyelamat tewas, menimbulkan banjir dan pemadaman listrik. Topan ini juga memaksa para pejabat untuk menutup sekolah dan kantor pemerintah di ibu kota dan provinsi-provinsi terpencil. Presiden Ferdinand Marcos Jr. yang melakukan inspeksi lewat udara terhadap beberapa daerah yang terkena dampak topan memuji para petugas karena mengevakuasi ribuan orang ke tempat aman.
We may have gotten lucky at least this time. A little bit.
Kita mungkin beruntung sedikit setidaknya kali ini, tetapi menurut saya jelas dari keadaan ini, dari apa yang kita lihat dalam dua hari terakhir ini, yang paling penting adalah persiapan, membuat warga keluar dari daerah bahaya, mengerahkan semua aset yang akan digunakan jika kita perlu melakukan penyelamatan atau bantuan, menempatkannya sebanyak mungkin, kata Marcos Jr. Topan paling kuat yang melanda Filipina tahun ini telah menghantam pesisir di kota Burdeos, Provinsi Quezon, sebelum malam tiba pada hari Minggu, kemudian melemah sewaktu melalui wilayah utama Luzon, di mana ribuan orang dipindahkan ke tempat-tempat penampungan darurat, sebagian dengan cara paksa, kata para pejabat. Amerika Serikat telah meningkatkan bantuannya untuk mengatasi banjir di Pakistan. Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan Selasa setelah menjanjikan bantuan senilai 56,1 juta dolar. Washington mengumumkan akan mengalokasikan tambahan sebesar 10 juta dolar. Washington adalah penyumbang bantuan terbesar untuk Pakistan yang kekurangan dana dan sedang kesulitan menyediakan tenda, makanan, dan persediaan lainnya untuk ratusan ribu orang yang tinggal di kamp-kamp darurat setelah mengungsi akibat banjir. Catatan pemerintah menunjukkan 1.638 orang tewas terkait banjir sejak pertengahan tahun ini. Pengumuman terbaru datang beberapa pekan setelah Amerika menciptakan jalur penerbangan khusus urusan kemanusiaan untuk membantu negara Asia Selatan yang miskin itu. Pemungutan suara referendum aneksasi yang diselenggarakan pemerintah Rusia di 4 wilayah Ukraina dijadwalkan berakhir Selasa. Sementara pemerintah Ukraina dan sekutu-sekutu baratnya menolak referendum itu dan menyebutnya sebagai sebuah kepalsuan. Kami mendukung mitra-mitra kami di seluruh dunia dalam menolak hasil palsu apapun yang diumumkan Rusia, kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre kepada wartawan hari Senin. Sejauh yang kami lakukan, kami siap untuk memberlakukan sanksi ekonomi tambahan yang cepat dan keras pada Rusia, bersama dengan sekutu-sekutu dan mitra-mitra kami dalam menanggapi tindakan yang kami lihat sekarang ini, jika mereka terus melanjutkan aneksasi, kata Jean-Pierre. Kami telah sangat jelas mengenai itu. Pemungutan suara dimulai hari Jumat di wilayah Luhansk dan Kherson yang dikuasai Rusia dan di daerah-daerah pendudukan Donetsk dan Zaporizhia. Jepang Selasa menggelar acara perpisahan yang emosional bagi mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Salah seorang pemimpin paling berpengaruh pada era modern Jepang ini tewas dibunuh pada Juli lalu. Pemakaman kenegaraan tersebut yang diadakan di Arena Nippon Budokan di tengah kota Tokyo menarik kehadiran ribuan warga negara Jepang dan pejabat asing, terlepas dari reaksi di dalam negeri yang menentang acara itu. Guci berisi abu jenazah Abe dibawa ke auditorium oleh jandanya Akie dan ditaruh di dalam kotak kayu di tempat berhias bunga yang menampilkan bendera Jepang. Menghadap ke Guci tersebut dan memunggungi hadirin, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyampaikan pidato kenangan bagi Abe, teman dan mentornya. "Abe-san, Anda adalah seseorang yang kami perlukan untuk tinggal bersama kami lebih lama lagi," kata Kishida. Beberapa jam menjelang upacara, prosesi panjang warga Jepang antre di luar arena untuk meninggalkan bunga dan memberi penghormatan. Dua tersangka militan Kurdi melepaskan tembakan ke arah polisi di Turki Selatan dan kemudian bunuh diri dengan meledakan bom, kata Menteri Dalam Negeri Turki. Seorang polisi tewas dalam serangan itu, sementara polisi lainnya dan seorang warga sipil cedera. Serangan dilancarkan Senin larut malam di distrik Mersinli di Provinsi Pesisir Laut Tengah, Mersin, oleh dua perempuan yang berafiliasi dengan Partai Pekerja Kurdistan PKK yang terlarang, kata Menteri Dalam Negeri Sulaiman Soylu kepada wartawan. Mereka menembaki polisi yang menjaga hotel bagi petugas keamanan, memicu bentrokan antara mereka dan polisi, serta sekelompok penjaga malam yang bergegas ke lokasi kejadian, kata Soylu. Kedua teroris perempuan itu terluka dalam bentrokan ini. Sewaktu bentrokan berlanjut, terdengar dua ledakan terpisah, kata menteri itu. Karena mereka cedera, mereka paham bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dan kemudian bunuh diri lanjutnya. Soylu mengatakan seorang perempuan yang duduk di balkon dekat tempat kejadian terkena peluru nyasar dalam bentrokan itu. Ia serta seorang polisi lainnya luka parah, katanya. Belum ada komentar segera dari kelompok militan itu. Badai Ian telah berubah menjadi badai besar sewaktu mendekati daratan di Kuba Barat dalam perjalanannya menuju negara bagian Florida. Para pakar cuaca di Pusat Badai Nasional NHC yang berbasis di Miami mengatakan Ian bergerak di atas Laut Karibia dengan membawa angin berkecepatan 185 km per jam. Ini membuatnya menjadi badai kategori 3 di skala 5 level NHC yang mengukur kecepatan angin maksimum dan potensi kehancurannya. Yang terakhir kali terlihat pada jarak 135 km sebelah timur ujung barat Kuba dan 55 km dari kota Pinar del Rio dengan laju 20 km per jam. NHC mengatakan Ian akan tetap menjadi badai kuat sewaktu bergerak di atas Teluk Meksiko pada hari Rabu. Tim penyelamat Nepal dengan helikopter Selasa 27 September sedang mencari seorang pendaki gunung bersalju terkenal Amerika setelah ia diketahui jatuh di dekat puncak Gunung Manaslu. Juga Senin, longsoran salju di ketinggian yang lebih rendah di gunung tertinggi ke-8 di dunia itu menyapu beberapa pendaki. Seorang pemandu Nepal tewas, sementara yang lainnya luka-luka. Demikian berita dunia VOA Washington.
Isu penggunaan senjata nuklir semakin mengkhawatirkan ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan menggunakan senjata itu di Ukraina. Pada Hari Internasional untuk Pelucutan Senjata Nuklir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan bahwa pelucutan senjata harus menjadi prioritas bersama dan pemanfaatan energi nuklir untuk keperluan damai harus terus dikedepankan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pelucutan senjata nuklir di dunia harus terus menjadi prioritas bersama menyusul banyaknya negara yang ternyata memiliki senjata tersebut hingga mencapai 13 ribu buah. Jumlah yang cukup banyak tersebut disebut Retno sebagai ancaman nyata bagi kehidupan manusia. Dalam pertemuan tingkat tinggi untuk memperingati sekaligus mempromosikan Hari Internasional untuk Pelucutan Senjata Nuklir Minggu di New York, Amerika Serikat, Retno juga menggarisbawahi perlunya mekanisme pelucutan senjata global yang harus terus diperkuat. Selain itu, pemanfaatan energi nuklir untuk keperluan damai juga harus terus dikedepankan. Peringatan Hari Internasional untuk Pelucutan Senjata Nuklir dilakukan untuk mendorong seluruh negara berkekuatan nuklir melaksanakan komitmen untuk menghapus senjata nuklir mereka, serta bekerjasama dalam memastikan hak setiap negara dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Konferensi ini merupakan pertemuan tahunan, merupakan mandat dari resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disahkan pada 2013 yang diajukan Indonesia atas nama Gerakan Non-Blok. Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Teku Rezasa kepada VOA Selasa menjelaskan, kekhawatiran Jakarta dapat dimaklumi karena Indonesia dan ASEAN selalu berpikir bagaimana caranya agar dunia bebas dari senjata nuklir.
Dunia saat ini kan sedang ketakutan karena di Asia Timur itu seringkali ada testing peluru kendali kan. Dan kalau testing peluru kendali itu berhasil, itu bisa digunakan untuk memuat senjata nuklir. Walaupun pihak yang pelakunya mengatakan tidak akan lakukan itu.
Kekhawatiran semakin bertambah lanjutnya ketika Presiden Presiden Rusia Vladimir Putin sempat mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengacaukan Rusia. Reza Shah menegaskan energi nuklir idealnya dipakai untuk tujuan damai, misalnya untuk kesehatan, pertanian, dan energi. Reza Shah mengatakan perlunya penguatan dua sistem internasional, yakni di bidang energi atom internasional dan perjanjian non-proliferasi senjata nuklir atau NPT. Pengawasan terhadap nuklir lanjutnya harus dibuat sangat ketat dan terprogram sehingga tidak ada negara-negara yang mempunyai senjata nuklir yang saling mengancam. Pasalnya dampak langsung pembangunan senjata nuklir adalah kepunahan umat manusia. Sementara itu, Nanto Srianto, pengamat hubungan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, mengatakan isu nuklir memang mengalami pergeseran dari era sebelum Perang Dunia Kedua hingga sekarang. Awalnya, nuklir digunakan sebagai senjata pamungkas dan sebagai alat tawar untuk merebut pengaruh antara Amerika dan Uni Soviet. Namun, sehabis Perang Dingin, lanjutnya nuklir sempat digunakan sebagai ancaman. Penggunaan nuklir bisa beragam dan itu bisa sangat menakutkan.
Nuklir itu menjadi semakin mengerikan ketika dia tidak dikontrol dan banyak dimiliki oleh negara-negara lain. Makanya di dunia ini ada namanya Regime Non-Proliferation Treaty. Artinya nuklir sebaiknya dimiliki segelintir negara, walaupun tujuannya bukan menjadi semacam eksklusif klub, tetapi lebih mengontrol.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pandemi membawa banyak konsekuensi. Sektor pariwisata, sebagaimana sektor lain, tidak bisa sembuh seketika. Dalam proses menuju normal, Asia Pasifik cukup menjanjikan sebagai pasar, tetapi sekaligus menghadirkan pesaing kuat. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
CEO Pacific Asia Travel Association atau PATA Purnomo Siswo Prasetyo mengakui kondisi normal belum tercapai. Pasca pandemi masih banyak jalur penerbangan yang terpengaruh. Selain itu, kebijakan negara-negara menyangkut kemudahan warganya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri juga bervariasi. Karena berbagai kendala, kawasan terdekat Indonesia saat ini harus dipandang sebagai potensi terbesar wisatawan. Setidaknya data 2 tahun terakhir membuktikan hal itu, seperti disampaikan Purnomo.
Dari data yang kami peroleh, memang pemasaran kita, pasar Asia Pasifik ini cukup besar dalam sejak dari tahun 2020-2021, menurut data BPS. Ini terjadi pertumbuhan 90% wisatawan yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Asia Pasifik.
Sejauh ini Indonesia cukup menjadi prima dona dengan duduk di peringkat 32 sebagai tujuan wisata dalam indeks pariwisata dunia. Namun perlu diwaspadai negara yang agresif membangun sektor pariwisatanya di kawasan ini, seperti Laos yang saat ini masih duduk di peringkat 93 dunia. Duta Besar Indonesia untuk Laos, Dr. Pratito Suharyo, mengingatkan Laos penting untuk diperhatikan karena mereka memiliki akses kereta api menuju Cina.
Bahwa sebentar lagi dalam langkah Belt Road Initiative dari Cina, itu sudah sampai ke Laos dan segera akan masuk ke Thailand, Thailand akan masuk ke Malaysia, dan akhirnya ke Singapura. Ini yang harus kita perhitungkan bagi travel agent.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf, Hengki Hotma Parlindungan Manurung, menyebut sektor pariwisata telah bergerak positif tahun ini.
70% Biro Perjalanan Wisata di tahun 2022 telah beroperasi kembali. Yang sebelumnya, pada tahun 2020 hampir 50% tidak beroperasi.
Indonesia berada pada fase yang tepat untuk memikirkan kembali konsep pariwisatanya ke depan. Wamen Parekraf Anggela Tanusudibyo dalam diskusi ini menyebut, saat ini adalah kesempatan merefleksikan kembali pariwisata seperti apa yang ingin dibangun Indonesia ke depan.
This is the time to rethinking tourism. Apa kita mau kembali kepada pariwisata yang rentan terhadap bencana? Saya yakin jawabannya tidak.
Kemenparekraf mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Juli 2022 adalah 476.970 orang dan merupakan pencapaian tertinggi sejak pandemi COVID-19. Sementara periode Januari hingga Juli 2022, jumlah totalnya mencapai 1,2 juta orang atau meningkat 15 kali lipat dibanding periode sama tahun lalu. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Awal September lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengumumkan perubahan mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi mulai tahun 2023. Dari ketiga jalur seleksi, jalur teslah yang mengalami perubahan signifikan, di mana peserta tak akan lagi mengerjakan tes mata pelajaran, melainkan tes skolastik yang menguji kemampuan penalaran mereka. Apakah perubahan itu mempermudah atau menyulitkan peserta? Berikut laporan tim VOA.
Zefanya Benjamin Ayal, siswa kelas 12 jurusan IPA di salah satu sekolah menengah atas negeri di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, masih bingung memilih jurusan kuliah. Namun yang jelas,
aku sama orang tua juga inginnya di perguruan negeri, tapi untuk lebih spesifiknya belum begitu tahu sih Kak mau di mana.
Akan tetapi, belum lama ini Zefa terkejut saat mendengar berita bahwa mekanisme seleksi masuk PTN berubah cukup signifikan dari apa yang ia sudah persiapkan. Awal September lalu, melalui siaran langsung di kanal YouTube Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kepala Kementerian itu, Nadiem Makarim, mengumumkan sejumlah transformasi pada ketiga jalur seleksi masuk PTN. Perubahan besar terjadi pada jalur kedua, yaitu jalur tes. Peserta tak akan lagi mengerjakan tes permata pelajaran, melainkan mengikuti tes potensi skolastik yang akan mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, penalaran literasi bahasa Indonesia, dan penalaran literasi bahasa Inggris. Dalam wawancara dengan VOA 19 September lalu, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan bahwa perubahan itu dibuat untuk menyelaraskan mekanisme seleksi masuk PTN dengan kebijakan kurikulum, pembelajaran, dan asesmen pendidikan yang baru.
Di perguruan tinggi cukup menyeleksi berdasarkan kemampuan skolastik atau potensi anak-anak ini untuk bisa berhasil di perguruan tinggi berdasarkan kemampuan bernalar mereka yang applicable atau bisa diaplikasikan ke berbagai jurusan.
Konsultan Pendidikan dan Karir, Ina Lim, menyambut baik perubahan mekanisme seleksi masuk PTN mulai tahun depan, khususnya untuk jalur tes. Menurutnya, sudah saatnya ujian masuk perguruan tinggi dilakukan dengan menakar kemampuan penalaran siswa ketimbang mengetes materi hafalan.
Di awal-awal ini kalau prediksi saya, universitas akan mendapatkan siswa-siswa yang mungkin mengejutkan. Mungkin yang nilai rapotnya selama ini belum tentu dianggap berpotensi untuk diterima, tapi malah keterima.
Meski demikian, Ina mengakui bahwa tidak semua tipe anak didik akan menyukai tes skolastik. Ia menyebut anak-anak yang bersifat intuitif akan menyambut dengan baik. Sementara anak-anak yang bersifat sensing, yang lebih senang berpraktik dengan memanfaatkan kelima panca indera, kemungkinan merasa sebaliknya. Zefa, siswa kelas 12 di Cileungsi, merasa campur aduk menanggapi perubahan mekanisme seleksi masuk tersebut. Di satu sisi, ia senang karena artinya beban hafalannya berkurang. Di sisi lain,
nggak terlalu begitu senang karena aku udah ikut les, sama aku juga orangnya untuk mengerjakan soal-soal yang seperti baca-baca gitu bisa dibilang males dan kurang teliti, Kak.
Lain halnya dengan Muhammad Syah Iqbal, siswa kelas 12 jurusan IPS di salah satu SMA swasta di Banjarmasin yang optimistis terhadap perubahan itu.
Intinya kita harus yakin aja dengan kemampuan diri kita dan memberikan apa yang terbaik.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Unjuk rasa telah berlangsung lebih dari seminggu di seantero Iran menyusul kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun. Ditahan oleh polisi moral karena tidak mengenakan jilbab dengan benar, kini para pengunjuk rasa turun ke jalan sambil membakar kerudung di hadapan pihak berwenang. Washington menyatakan dukungannya untuk para demonstran. Berikut laporan Aras Arabasadi disampaikan selengkapnya oleh Rifan Duyastono.
Ini adalah tahun pertumpahan darah, teriak para pengunjuk rasa di Teheran, sementara pasukan militer menyapu jalan-jalan kota. Iran memasuki minggu kedua kerusuhan sipil massal setelah kematian Mahsa Amini, perempuan berusia 22 tahun. Amini menghilang dalam tahanan polisi awal bulan ini karena dituduh melanggar undang-undang moralitas. 3 hari kemudian, ia meninggal dunia. Pemerintah Iran mengatakan pihaknya telah memerintahkan penyelidikan atas kasus tersebut. Dukungan dari seluruh dunia mengalir menyusul kematian Amini di tengah seruan baru terhadap Republik Islam Iran. Unjuk rasa di seluruh dunia berlangsung ketika sidang Majelis Umum PBB juga sedang digelar di New York. Di sana, Presiden Iran Ebrahim Raisi mengecam sanksi Barat yang dinilai menjadi senjata pemusnah massal rakyat Iran dan menunjukkan kesediaannya untuk kembali ke meja perundingan untuk menghidupkan lagi kesepakatan nuklir tahun 2015 dengan kekuatan-kekuatan dunia. Dalam program televisi This Week di ABC, Senator Amerika dari Partai Republik John Barrasso mengatakan kesepakatan itu akan menjadi sebuah kekeliruan.
Iran adalah negara yang mensponsori tindak terorisme. Mereka terus mengatakan, matilah Amerika. Kita tidak bisa membiarkan mereka memiliki senjata nuklir. Saya selalu merasa pemerintahan ini terlalu bersemangat untuk mencapai kesepakatan nuklir atau kesepakatan apapun dengan Iran.
Sementara para demonstran bentrok dengan polisi dan membakar kerudung mereka di muka umum sebagai bentuk perlawanan besar-besaran di Iran, pemerintahan Biden menjanjikan komitmennya untuk merundingkan kesepakatan nuklir dan memberikan dukungannya bagi aksi unjuk rasa yang mendorong hak-hak perempuan. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan dalam program This Week ABC hari Minggu,
"They do reflect a deep-seated and widespread belief among the..."
Mereka, unjuk rasa itu mencerminkan keyakinan yang tertanam dalam dan tersebar luas di antara penduduk Iran, warga Iran, perempuan Iran, bahwa mereka berhak atas martabat dan hak-hak mereka. Dan Amerika Serikat bersikap dengan sangat jelas dan tegas secara terbuka dari ruang sidang PBB ketika Anda mendengar Presiden Biden berbicara atas nama hak asasi manusia universal seluruh warga negara dan perempuan Iran.
Iran berada di jajaran terbawah peringkat global tentang hak-hak perempuan. Perempuan yang tertangkap di muka umum tanpa mengenakan jilbab dapat terancam hukuman penjara bertahun-tahun. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Perubahan iklim yang ditandai dengan temperatur udara yang menghangat sangat tidak diharapkan terutama oleh para aktivis lingkungan. Namun komunitas di Helicourt, Prancis Utara justru menyambutnya karena perubahan itu memungkinkan mereka mengembangkan bisnis minuman anggur. Tim VOA melaporkan. Charbonnet adalah nama minuman anggur khas produksi Helicourt. Disebut demikian karena minuman itu memanfaatkan anggur yang dibudidayakan di lahan-lahan bekas galian industri tambang batu bara. Charbon dalam bahasa Prancis artinya batu bara. Orang-orang di sana sengaja menyebutnya Charbonnet, seperti nama varietas anggur berkulit hijau yang digunakan untuk membuat anggur bening atau white wine Chardonnay. Helicourt pertama kali menjual produknya pada tahun 2018 setelah lebih dari 10 tahun berusaha mengembangkan budidaya anggur. Itu pun dalam jumlah yang relatif sangat kecil. Olivier Puchek, seorang petani anggur, menjelaskan kesulitan yang dulu dihadapinya.
Non, la canicule c'est pas très bon. La chaleur c'est bon parce qu'on sait que dans le Pas-de-Calais, ce qui posait les problèmes à la...
Apa yang menjadi masalah dan yang paling menghambat budidaya anggur adalah iklim yang tidak terlalu menguntungkan di wilayah tersebut. Sekarang kita dapat mempertimbangkan bahwa aspek ini telah berubah.
Helicourt, seperti halnya kebanyakan kawasan di Prancis Utara, relatif sangat dingin. Membudidayakan anggur di kawasan seperti itu luar biasa sulit. Iklim yang menghangat mengubah situasi tersebut. Berkat panas tahun ini, Helicourt bisa meningkatkan produksi minuman anggurnya hingga 10 hektoliter atau 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2021. 1 hektoliter setara 100 liter atau 133 botol anggur standar. Jumlah itu relatif sangat kecil dibandingkan dengan produksi tahunan Prancis yang diperkirakan mencapai 45,6 juta liter pada tahun 2022. Namun menurut Henry Jamet, juga seorang petani anggur, peningkatan itu membawa angin segar.
Saya yakin ini membuat orang-orang yang pernah bekerja di tambang bangga mengetahui bahwa kami dapat menghasilkan anggur dan minuman anggur yang baik.
Pertanian anggur juga berkembang di dekat Helicourt, termasuk di negara tetangganya, Belgia, yang berbatasan langsung. Kota Charleroi, Belgia, yang membudidayakan anggur sejak tahun 2019 akan menghasilkan minuman anggur pertamanya tahun depan. Sejumlah kota di Prancis Utara yang dulunya berkembang pesat karena industri batubara, kini berusaha mengubah diri mereka menjadi tempat wisata. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Penurunan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia memberikan optimisme dapat dicabutnya status pandemi oleh pemerintah. Namun, pakar mengingatkan perlunya Indonesia mengakselerasi vaksinasi ketiga yang baru 26,77% dari sasaran 234 juta penduduk. Reporter VOA Yohanes Lita melaporkan selengkapnya.
pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono menilai Indonesia sedang menuju ke arah endemi COVID-19 seiring dengan terus menurunnya kasus positif di tanah air. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa fase endemi hanya bisa dicapai salah satunya dengan memastikan minimal 97% penduduk yang paling berisiko terhadap COVID-19 telah mendapat vaksinasi lengkap.
Artinya siapa? Lansia, ya kan, kelompok dengan komorbid. Nah itu harus mendapat vaksinasi. Nah kita harus ke arah sana supaya kita bisa, Pak Jokowi bisa mengumumkan mencabut status kedaruratan masyarakat.
Kata Pandu Riono, vaksinasi lengkap menurut Pandu adalah 2 kali suntikan dan 1 booster agar tercapai kadar antibodi yang tinggi. Data Kementerian Kesehatan per 22 September 2022 menyebutkan capaian vaksin lengkap mencapai 72,74%, sedangkan untuk vaksin lengkap lansia mencapai 68,87%. Hal senada juga diungkapkan Dr. Iwan Aryawan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Ia menegaskan pemerintah dan masyarakat perlu melakukan akselerasi suntikan vaksin ketiga atau booster yang baru mencapai 26,77%.
Vaksinasi ini adalah salah satu cara yang tadi sudah dijelaskan Pak Saril juga untuk kita menuju ke kondisi yang lebih nyaman, ke kondisi endemi atau kondisi yang kita mengakhiri fase gawat darurat dari pandemi COVID-19 ini.
Kata Iwan. Lebih lanjut, Iwan mengatakan hasil survei serologi SARS-CoV-2 di Indonesia pada Desember 2021 dan Juli 2022 menunjukkan dosis vaksinasi yang lengkap meningkatkan kadar antibodi terhadap COVID-19. Menurutnya, hingga Juli 2022, sebanyak 98,5% penduduk telah memiliki antibodi. Distribusi kadar antibodi pada penduduk yang mempunyai antibodi terhadap COVID-19 pada Juli 2022 mencapai 2.097 atau meningkat 4 kali lipat dibandingkan Desember 2021. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Sutradara tenar dan sangat dikagumi, Steven Spielberg menayangkan film terbarunya, The Fablemans, dalam Festival Film Toronto. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
That you never forget. Sammy.
Sutradara kawakan itu merasa gugup karena film itu adalah film pertamanya yang diikut sertakan dalam Festival Film.
Excited and nervous, you know. This is my first film festival.
Senang dan gugup, Anda tahu? Ini adalah festival film pertama saya dengan pendaftaran resmi. Anda tahu, pada tahun 82 kami memulai karya perdana film E.T. di Festival Film Cannes. Kemudian film Indiana Jones juga memulai debutnya di Cannes. Namun hanya untuk penayangan dalam festival. Ini pertama kalinya saya benar-benar memasukkan salah satu film saya ke festival film yang sah.
The lights change how everything looks. It's hard to find our house.
Film ini semi-autobiografi dan berkisah tentang suka dan duka seorang calon sutradara film yang muda bernama Sammy Fableman, diperankan oleh Gabriel Labelle. Sebagai seorang aktor, kalau kita memerankan tokoh sebenarnya, bahkan anggota keluarga penulis atau sutradara, itu merupakan beban mental tersendiri. Paul Dano yang berperan sebagai ayah Sammy, Brut Fableman, mengatakan,
how he realized this film, just the way he shoots the toy train set.
Jadi inti dari emosi yang dialami keluarga itu, sebagian besar dari kita pernah mengalaminya lewat satu atau lain cara dengan keluarga kita sendiri. Dan ini tema pokok dalam film ini.
In this family, it's the scientists versus the artists.
Spielberg mengakui bagian tersulit adalah mendapat aktor yang tepat untuk peran tersebut.
The most challenging part was finding the cast.
Bagian yang paling sulit adalah mencari pemeran yang paling cocok untuk memerankan keluarga saya. Tidak ada yang bersifat lebih pribadi dari itu dalam casting keluarga kita sendiri. Dan ternyata saya tidak perlu mencari terlalu jauh.
Bahkan dengan semua kesuksesannya, Steven Spielberg mempertahankan sentuhan pribadi dalam karya-karya filmnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.